Коментар тидна.
Težko sem prebiral knjigo, ki opisuje trpljenje maloštevilnih kristijanov v Iraku, Siriji in okolici. Težko pa zato, ker je bilo mučno brati opis mučenj. Najprej so zahtevali, da so kristijani plačevali poseben davek, če so želeli ostati na svojih domovih in v svoji domovini, kjer so kristijani prebivali pred muslimani. Zgovoren je primer Sare Bevc, kristijanke iz Iraka. Pogovor z njo smo objavili tudi v reviji Ognjišče. Pobiranju davkov je sledilo kruto preganjanje kristijanov, ki se je še raznelo ob nastopu Islamske države. Na trpljenje teh kristijanov sem se spomnil, ko sem prebiral, da člani nekaterih strank, ki sestavljajo vladno koalicijo, zahtevajo, da bi kristijani v Sloveniji plačevali davek, ker smo kristijani. Kako bi ga plačevali, bi predpisali oni. Podobno s kalifatom so jasne. Toda pojdimo po vrsti. Dejstvo je, da so katoliška cerkev in njeni uslužbenci vključno z mano obdavčeni primerljivo z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami. Evropska praksa pa je, da cerkve in cerkvene stavbe, ki jih uporabljajo za bogoslužje, dobrodelne ali neprofitne namene niso obdavčene. Obstajajo sicer nekateri odtenki v obdavčitvi po državah, ampak splošno pravilo je skoraj enako. Trditve, da cerkev ne plačuje davkov, torej ne držijo. To predlagatelji vedo ali bi vsaj morali vedeti, a vedo tudi, da slovenska javnost zelo rada sliši, kako je treba katoliško cerkev obdavčiti in od bogate cerkve, kako sami menijo, izvleči čim več. Od tega cenenega populizma, ki temelji na laži, si obetajo koristi. Saj so tudi nacisti vedeli, da niso vsi Judje bogati, zavaljeni izkoriščevalci, a so vseeno to ponavljali. To, da neka politična stranka zahteva od kristijanov, da plačujejo davek, spominja na neke drugačne družbene ureditve, ki so nasprotne demokraciji. Cerkveni davek v Nemčiji je del mednarodnega sporazuma, poleg tega je zaradi slovenske pravne ureditve v Sloveniji neuresničljiv. Trditev, ki jo predlagatelji davka navajajo, da bi ob tem, da bi morali plačevati davek, mnogi kristijani zatajili svoje krščanstvo, ker niso tako prepričani kristijani, to je cinizem. Pa napišimo še malo drugače. Obdavčite ateiste in videli boste, koliko se jih bo izreklo, da so ateisti. Vsiljevati nekomu politično prepričanje s predpisovanjem davkov je protidemokratično. Zapisal sem že, in sicer v primeru Teje Jarc, kako tako imenovani slovenski levičari v odnosu do katoliške cerkve uporabljajo metode najbolj nedemokratičnih sistemov, v tem primeru celo terorističnih organizacij, kakršna je Islamska država. Samo upamo lahko, da bo predsednik vlade tako moder, da ne bo pustil vzpostavitve kalifata, ampak bo skrajnežem povedal, kaj je demokratično in kaj ne. Upam, da si nihče ne želi živeti v Golobovem kalifatu. Sicer smo Slovenci ob smrti staroste slovenskih pisateljev, priči holokausta Borisa Pahorja, zapravili priložnost, da bi popravili zgodovinsko krivico. Drži, kar so pisali številni mediji, da je bil žrtev fašističnega in nacionalsocialističnega režima. Prav tako pa so zamolčali, da je bil žrtev jugoslovanskega komunizma, tistega sistema, za katerega so nekateri poslanci prejšnjega sklica parlamenta trdili, da so njegovi ponosni nasledniki. Ponosni nasledniki sistema, ki je preganjal preživelega iz koncentracijskega taborišča, žrtev fašizma in predvsem pisatelja in intelektualca, ki je branil vrednoto narodnosti, ki mu jo je hotel vzeti fašizem in ker je branil pisatelja Edvarda Kocbeka, pesnika, ki je bil eden vidnih članov odporniškega gibanja. Zaradi slednjega so pahorju jugoslovanske komunistične oblasti 19. marca 1975, to je na dan svetega Jožefa, ko je bila leta 1937 izdana papeževa okrožnica proti komunizmu, prepovedale vstop v Jugoslavijo ter ga na najrazličnejše načine sledile prek svoje tajne policije. In kar je najhuje za pisatelja, prepovedale so izdajanje njegovih knjig v Jugoslaviji. Zaradi tega se mu ponosni nasledniki niso nikoli opravičili. Ne nazadnje bi to lahko naredil zadnji predsednik slovenskih komunistov, saj dokumenti nakazujejo, da je na svojo pisalno mizo dobival poročila Udbe, ki je z izredno natančnostjo in pokvarjenostjo sledila pisatelju Pahorju. Vem, premajhni, mislim v moralnem pomenu, premajhni so, da bi to storili. Nekoliko sem pričakoval, da bo to storil sedanji predsednik republike, ki nosi isti priimek kot pokojni pisatelj in je v preteklosti dokazal, da zna biti občutljiv za prestane krivice ljudi. Komentar tedna.